Om lidt begynder Wimbledon og snart også Tour de France, og jeg er en af dem, der er meget lidt optaget af at se andre mennesker dyrke sport. Til gengæld er jeg optaget af, hvorfor vi mennesker er så optaget af sport og konkurrencer, og hvad det gør ved en nation at have et landshold og elitesportsfolk. Og så har jeg læst noget interessant i Berlingske, nemlig at sportsfolk som regel er borgerlige. Hvorfor er det sådan? Og er det egentlig sådan? Det skal vi selvfølgelig have vendt i dag. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og i dag vil jeg undersøge sportsfascinationen sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak, mange tak.
Vi venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om, hvorfor vi ser på sportsstjerner med så stor beundring. Lige indtil de, vel at mærke, går ind i politik. Men vi skal også en tur omkring Hotel Romantik og Alene i Vildmarken. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, det vil jeg. Jeg har været på Planetariet i København, hvor der er blevet åbnet en ny udstilling, der hedder Rummet Tur Retur. Og der fik jeg lov til at bidrage til åbningen, og så blev jeg også vist rundt på forhånd i udstillingen. Og det er så sådan en udstilling, der belyser og kommenterer alle de tanker, vi gør os om det ydre rum, og det er jo overvældende, og det er ikke til at fatte, hvad der er derude, men noget, vi skal fatte, og jeg tror, det er derfor, de har lavet udstillingen, det er jo, at kampen om magten på jorden jo også involverer kampen om det ydre rum. Så hele magtbalancen på jorden er jo også præget af, hvad der foregår derude. Udstillingen beskæftiger sig med sådan refleksioner om livet, og det, man kan tænke, når man kigger op i det ubegribelige, om bæredygtig udvikling, og så også om astronauter og rumteknologi, altså hvad det er, man kan, hvad det er, vi har på jorden, opfindelser, der er påvirket eller måske inspireret af det ydre derude. Og så den her Andreas Mogensen, astronauten, har været nede og bidrager selvfølgelig og fortæller det her med, at når man ser planeten Jorden udefra, så får man den der fornemmelse af, at mange af de ting, vi skændes om her, og i det lille bitte nære liv går op i, virker helt uvedkommende, når man ser den store klode.
Jeg tror faktisk, det har udefra. Navn, den omsorg, man føler for planeten, når man for eksempel står på månen og betragter den udefra. Tror du selv på liv i rummet, Sørine?
Jeg tror på, at hvis Gud vil, så kan der også være liv i rummet. Men lige nu er det jo sådan, at det der Jorden er den eneste planet, man ved, rummer intelligent liv. Men om der skulle være liv et andet sted, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Det er alt for langt væk fra min fatteevne.
Anna, tror du, der er liv i rummet?
Jeg synes, folk bruger utrolig mange ressourcer på at forestille sig, at der er, i stedet for at nyde tilværelsen på jorden.
Ja, det kan jeg godt finde.
Det må jeg sige. Altså, ofte er der jo store diskussioner om, hvorvidt man har set rumvæsener, UFO'er derude, og der er folk, der kan bruge timevis på at spekulere på det. Og jeg tænker, ja, og hvad så? Altså, så længe vi ikke ved det, og de ikke ønsker at tilkendegive, at de er der, så fred være med det.
Men altså, hvis man tænker sådan rationelt over det, hvorfor skulle rumvæsener egentlig gide lande på jorden? Altså, for eksempel lande midt i en eller anden idiotisk Gaza-Israel-demonstration. Altså, hvis de oplevede det, så må de da tænke, Gud fader bevarer mig vel, og så ellers bare tage flugten og stikke et andet sted hen. Selvfølgelig så kan det godt være, at de her imperialistiske drømmer vil underlægge
ligesom
sig det,
eller
komme og undersøge, hvad er det for en mærkelig art, der er der, måske. Nå. Det kan være, at vi finder ud af det en dag. Anna, du har til gengæld været lidt optaget noget mere jordisk, nemlig Alene i Vildmarken.
Ja, det kan man roligt kalde jordisk. Jamen, det har jeg været meget optaget af denne uge, fordi vi jo har haft finalen, og Bente vandt. Og jeg er glad
hvilket
for...
Hvilket jeg forudså.
Hvornår?
Da vi talte om det første gang, da det første afsnit var blevet sendt, der sagde jeg, at det er hende værtshusejeren, der vinder.
Men det fik du ret i, og det fortjente hun i den grad, fordi hun er en af de sejeste kvinder, jeg overhovedet har set på tv, det vil jeg sige. Men jeg vil også sige, at det fik mig til at reflektere over heldets betydning, fordi de var jo tre tilbage. Der var Jakob på 27, som ikke kunne fange nogen fisk og gik meget sulten rundt. Og så var der Christian Jersing, som faldt ned fra sin tipi og fik en hjernerystelse og kastet op, og derfor måtte udgå, og Jakob gav sig op, selvom han godt vidste, at hans far ville blive skuffet, for det havde hans far meddelt ham i klar sprog. Og så var Bente tilbage. Og det der jo er, det er, at de var alle tre velforberedte. De kunne alle tre have vundet. Hun vandt, hvis Bente også var styrtet ned fra Snitibi, eller hvis Bente ikke havde kunne fange nogen fisk, ligesom Jakob. Det var der et tidspunkt, hvor hun heller ikke kunne, og hun var lige ved at give op, men så fangede hun altså de her fire geder til allersidst. Så kunne hun have tabt. Og det jeg bare vil sige med det, det er, at man bare skal huske på, at hvis man er heldig og opnår noget, som andre også gerne ville have, så er det ikke kun ens egen fortjeneste, der er altid lidt held med i spillet. Og på samme måde, hvis man ikke opnår det, man gerne vil, så kan det være en trøst at tænke på, at nej, det er ikke ens egen skyld, man var velforberedt, men man var bare ikke heldig.
Jeg synes, Bente var en fantastisk deltager, og hvis det er sådan, at russerne kommer, så find mig på stue 21, eller hvad der er, hendes værtshus hedder, fordi jeg er sikker på, at hun vil kunne forsvare os mod Putin. Jeg tror simpelthen, hun er i stand til alt. Nå. I den her uge, jeg har været optaget af Hotel Romantik, som også sendes på DR, og der følger vi nogle ældre singler, tror jeg godt, vi kan kalde dem. Jeg mener, at de alle sammen er over 65, det er virkelig modne mennesker, og Hotel Romantik viser alt om, hvad det er, der er galt med Bachelorette på TV2. Bachelorette er en udsendelse, der jo også skal handle om unge mennesker, der søger efter kærlighed, men de fleste får en meget lang næse. Og det er en udsendelse, der sådan er hjemsøgt af, at vi mangler noget puls. De spørger hinanden, må jeg godt kramme dig? De spørger ovenkøbet flere gange. Eller så taler de sådan et babysprog til hinanden. Skal vi møs lidt på det? På Hotel Romantik, det er nogle allerstene og nogle erfaringsramte mennesker, som er tirket ind der. Og det er nogle folk med noget levet liv. Og så vil jeg bare sige, alt den her snak om sex ration og den slags, det gælder ikke de ældre generationer. Der er ild i de gamle huse. Der er virkelig tale om nogle ældre mennesker, som er klar på både romantik og på det, der også kaldes for den sidste store kærlighed. Og jeg synes, det er meget livsbekræftende. Men Sørine, jeg har også læst din kommentar, som du har skrevet i Kristelig Dagblad, om netop Hotel Romantik. Mm. Og prøv en gang at fortælle, en af dine pointer handler også om sprog.
Ja, altså mod sædvane kom jeg til at se reality-program, og der stussede jeg over, jeg kan sagtens følge dig i, at de medvirkende her, de virkelig giver den hele armen, og det er jo sådan set fint nok, hvis det er ægte. Men jeg stussede over, at de to værter, Sofie Linde og hendes mand, Joachim Ingvardsen, de taler til dem, som om de var små børn. Jeg synes, det er meget provokerende og tåkrummende faktisk er til, hvordan man taler til modne mennesker. Der ikke er en større respektfuld kløft mellem den yngre generation og den ældre, hvor jeg synes, de bliver reduceret til pattebørn, der skal have flyverdrag på, og er i mætte, er i trætte. Altså sådan taler man ikke til meget, som du siger, erfaringsramte mennesker. Jeg synes, det er nedladende.
Men der er en refleksion undervejs, som jeg synes er ret klædelig, og det er Sofie Linde, der på et tidspunkt standser op, og så siger hun, jeg troede faktisk ikke, der var så meget liv altså, og kærlighedsdrift i ældre mennesker. Men det er en fordom hos mig, siger hun så også, hvor hun så omgående også får trukket den tilbage. Og jeg kan egentlig godt genkende det syn, fordi sådan har jeg også selv set på ældre mennesker tidligere. Så på den led, der mener jeg faktisk, at det her det er med til også at revitalisere et billede af, at jamen, altså, kærlighedsappetitten er først død den dag, man selv er det. Og det synes jeg egentlig er et meget smukt budskab, der ligger i Hotel Romantik.
Nu er vi også blevet så gamle, så vi kan fortælle alle, at vi har masser af sex derude.
Bare vi bliver inviteret med i programmet.
Nu sætter du alle mulige tanker i gang. Men du er jo godt gift, Sørine.
Ja,
og det samme er du jo, Anna, og også her. Men altså, skulle der komme en dag, så får vi se, om det vil have en reality-karriere i os. Når tidligere elitesportsfolk de skifter sportskarrieren ud med en politisk karriere, så er det oftest for borgerlige partier. Og man kan her tænke på cykelrytteren Brian Holm, på håndboldspilleren Joachim Boldsen og håndboldtræneren Ulrik Vilbæk. De er alle sammen eksempler på tidligere elitesportsfolk, som nu er gået ind i politik og alle for blå partier. Berlingske har i en artikel oplistet i alt 10 elitesportsfolk, som har lavet netop det skifte. Hvad tænker I om den sag? Hvordan kan det være, at sportsstjerner de oftere er borgerlige end venstreorienterede?
Jeg tror, det har at gøre med, at de har erfaret i deres tilværelse, at der er rigtig meget, der står og falder med, hvad man gør selv. Hvordan man former sit liv, hvordan indsatsen står mål med succes eller fiasko, og at begreber som lighed og retfærdighed og og sådan den mere idealistiske, kan man sige, skråstrege venstreorienterede tankegang, godt kan komme til at blive skubbet i baggrunden. Det betyder ikke, at de mennesker ikke går ind for de begreber, men de har ikke mærket dem på samme på egen krop på samme måde, fordi i sport findes der ikke nogen større tanker om retfærdighed. Der er det den bedste, der har ret, og den bedste, der selvfølgelig triumferer. Så jeg tror, at, at den her erfaring med, at man former sin egen succes, og at man skal knokle, hvis man vil opnå det, man vil, og at man vedkender sig at være egoist, det gør rigtig mange sportsfolk, de kan spille ind på det.
Jeg tror også, at det kan være vanskeligt, hvis det er sådan, at man alting afhænger af ens egen præstation, at man har sådan et blik, der overvejende er til siden. Man er nok nødt til at have et blik fremad, ja, og også en drift. Anna, køber du præmissen egentlig om, at det oftest er borgerlige partier, som tiltrækker sportsstjerner?
Ja, jeg køber præmissen om, at de sportsstjerner, der går ind i politik, er borgerlige sportsstjerner overvejende, men jeg køber ikke præmissen om, at sportsstjerner overvejende er borgerlige. Og det gør jeg ikke, fordi hvis vi tager for eksempel USA, så er sporten der, og her tænker jeg særligt på fodbolden og basketball, blevet brugt i høj grad til at markedsføre progressive mærkesager. Vi har alle sammen hørt om den quarterback, den amerikanske quarterback Colin Kaepernick, som under afsyngelsen af nationalsangen tilbage i 90'erne, før George Floyds død, pludselig satte sig ned. Og det blev så betragtet som så disrespektfuldt, at han ændrede det til at knæle, og efter George Floyds død, der blev Take the Knee, tror jeg det hed, simpelthen en bevægelse. Og herhjemme i Danmark, der så vi jo også under verdensmesterskabet i fodbold i Katar, at der var stor diskussion om landsholdet skulle bære det der One Love armbind. Igen en progressiv mærkesag. Så i virkeligheden, så tror jeg, at det er rigtigt, at flere borgerlige går ind i politik. Og det skyldes, tror jeg, at venstreorienterede sportsstjerner, de ønsker ikke at legitimere selve systemet, som de betragter som pillerådent. Altså den bevægelse, at man knælede under afsyngelse af den amerikanske nationalsang, det er en protest mod politivold, det er en protest mod racediskrimination, og det man hævder, det er, at systemet simpelthen er pillerådent, og man derfor ikke skal legitimere det ved at stille op på dets præmisser, og at man i øvrigt ikke vil få noget ud af det, fordi hurtigt vil folk vide og få sat en ud af spillet politisk.
Jeg kan godt forstå din pointe, men jeg er nok ikke helt enig i det her med One Love armbindet LGBTQ-rettigheder, fordi det er i USA, der betragter man det som en progressiv sag og en meget venstreorienteret sag, men i Danmark har det egentlig længe været mit indtryk, at den sag var apolitisk. At det mere handlede om, at alle skulle have de samme rettigheder, og at de kunne elske, hvem det var, de ville, og den slags. At det var sådan et amerikansk blik på hele sagen, at man oplever det som venstreorienteret.
Men det er jeg sådan set ikke uenig i, men derfra til at konkludere, at sportsstjerner så generelt i Danmark er borgerlige, det synes jeg ligner borgerlig selvros. Altså jeg tror, hvis man spørger sådan en som Nadia Nadim eller Pernille Harder, om de er borgerlige, eller vi sidder her og bliver enige om, at de må være borgerlige for de sportsstjerner, så tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, de vil give os ret i det. Jeg læste en artikel i Teen Vogue, hvor klimaaktivister argumenterede for, at man aldrig skulle forsøge at gøre sig gældende politisk af de sædvanlige kanaler, for dermed legitimerede man et system, der var pillerådent.
Men er det årsagen til, at de ikke går ind i dansk politik, fordi vi har et politisk system, der er pillerådent? Vil du strække den så langt? Er det årsagen til, at vi ikke kan nævne nogen sportsstjerner, som er gået ind i politik på rød side?
Ja, jeg tror generelt, at venstreorienterede sportsstjerner ikke føler sig tiltrukket i samme grad af det politiske system, som borgerlige sportsstjerner gør. Fordi at de har en fornemmelse af, at systemet ikke er til for dem.
Jeg tror også, vi skal huske en anden ting, at når I siger progressive sager, som den her med armbindet under VM i Katar osv., så tror jeg, at mange sportsfolk ikke nødvendigvis, du var inde på det, Anne-Sophia, forbinder det med noget politisk. De er også meget opmærksomme på, hvad er stemningen i befolkningen? Hvordan får vi medvind? Hvordan bliver holdet populært? Så jeg tror også, mange af dem bare underlægger sig de her overordnet set populære sager for at stå på den rigtige side.
Ja, det har du givetvis ret i.
Lad os efterlade den her med, om hvorvidt der er overvægt af borgerligt sindede sportsstjerner, eller om der også er en del venstreorienterede, men som de ikke ønsker at markere et politisk tilhørsforhold. Hvilke typer sport holder jeg selv mest af at se tv?
Altså, jeg holder mest af at se de sportsgrene, jeg selv har dyrket. Og det er håndbold og fodbold primært, som jeg har spillet meget.
Og ridning? Ridning?
Ja, men det var mere sådan at lege digtøpen ud i skoven. Det er ikke noget, jeg helt forbinder med sport. Men håndbold og fodbold har jeg dyrket meget, og især fodbold i virkelig mange år. Og det, man kender, hvor man virkelig forstår reglerne, og hvor man kan mærke følelsen af måden, de bevæger sig på, hvordan de tænker, fordi man har stået der selv, det er simpelthen sjovest for mig. Så det er de to, jeg ser mest. Og så var jeg jo journalist engang og skrev meget om sport, og jeg elskede at gå til boksestævner, fordi jeg synes, boksning er på kanten. Det er både sport, en slags sport, og så er det voldsomt stor alvor, fordi det er simpelthen farligt at gå op i den boksering. Så der er ikke andet i den der konfrontation mellem to mennesker, som jeg simpelthen var og er virkelig fascineret af. Så det er de tre sportsgrene, jeg har...
Det overrasker mig lidt, det her med boksning, at det er noget, der tiltrækker dig. Men jeg kan godt forstå, at fascinationen opstår jo også der, hvor man har et kendskab, og jo dybere man bevæger sig ind i en sportsgren og forstår reglerne, forstår, hvornår man excellerer, desto større veneration får man så for det. Hvad med dig, Anna?
Jeg ser generelt ikke sport på tv, må jeg sige. Det interesserer mig ikke, men hvis jeg...
Eller et landskampe og sådan noget?
Nej. Nej, kun hvis Danmark står til at vinde semifinalen, eller måske endda finalen, så ser jeg ellers ikke i fodbold. Men det jeg gør, det er, hvis jeg går forbi TV'et, og der er OL, og der er atletik, så kan jeg sagtens, hvis der er stangspring, eller andre former for atletik, rytmisk gymnastik, eller hvad ved jeg, nu kan jeg ikke lige komme i tanke om det, men alle former for, at jo, synkronsvømning, synes jeg også, der er noget dybt fascinerende ved, så kan jeg godt blive hængende. Men det vil aldrig være sådan, at jeg orienterer mig i, hvornår der er atletik under OL i fjernsynet.
Heller ikke her. Men sidste år begyndte jeg at se OL, fordi der var det her umage par, Snoop Dogg, rapperen, og så Martha Stewart, som jo er i 80'erne, men han er jo et betydeligt yngre menneske, og de to, de drog jo så rundt fra sportsgren til sportsgren, og det var bare... morsomt.
Men Sofie, du har spillet håndbold.
Og jeg følger med,
det
når det kommer
nok
til slutrunder. Ja, ja. Håndbold, kan du tro. Altså, og jeg har grædt som pisket, og også over finaler. Særligt finalen i OL i år 2000. Danmark mod Ungarn. En legendarisk finale, guldfinale, hvor jeg husker ret tydeligt, at jeg er lige flyttet til København og sidder alene på et værelse og ser et første halvleg, som virkelig bare er jammerligt dårligt spil fra Danmarks side. Og hvor Ungarn er betydeligt foran, så kommer man ind i anden halvleg. Og på et tidspunkt, så står der 17-23 til Ungarn, og jeg tror, der er 14 minutter tilbage. Men det, der sker, det er, at kampen bliver vendt, og det er der, der også opstår noget magisk. Mm. Og efterhånden, så begynder de simpelthen at få boldene til at gå ind bag målkvinden, og de får udlignet og kommer foran og ender med at sejre og vinde OL-guld. Og jeg græd simpelthen som pisket.
Men det er det der psykologiske vendepunkt. Det er så svært at forklare, hvor livet vender mod forventning, som menneskene bliver ved med at blive voldsomt fascineret af, fordi det er så grundlæggende lykkeligt.
Jamen, der er også sådan et eller andet sådan heltens rejse, ja, i det, altså, ja, om at drage ud og møde stor modstand og strabasser og overvinde det, mm, altså, som er fuldstændig uimodståeligt, og hvilket er en af årsagerne til, at jeg holder af at se de her kampe. Jeg er ikke fascineret af fodbold, men håndbold har jeg en stor fascination af. Har I nogensinde grædt over, det har du så nok ikke, Anna, men
jeg
må høre en gang.
Jeg har grædt, da
Bente... Har du set Danmark vinde?
Jeg har grædt, da Bente, hun forleden dag vandt alene i Vildmarken. Der græd jeg, hun græd, og
så
jeg
kan
græd.
Du jo godt.
Og jeg græder jo tit. Jeg græder, når jeg ser kærlighedsfilm, og jeg græder, hvis alle andre græder. Og således også, når der er sportskampe. Men det er ikke sådan, at jeg primært græder ved sportskampe, nej, og så ikke græder i alle mulige andre sammenhæng.
Hvad med fodbold EM 92?
Altså, der skal man jo være... man skal jo være forræder, hvis man siger, at man ikke stortudede under det.
Jeg kan huske, de spillede Queens, We Are The Champions, og begyndte jeg simpelthen bare at hulke.
Jeg forræder, jeg græd ikke. Da jeg var, det var jo 92, der var jeg jo i 20'erne, og der var jeg noget over det der punkt, hvor jeg kunne græde over sport.
Over det punkt, som om, at det er sådan et...
Jamen, det er det for nogle mennesker. For jeg har talt med andre, der har været sportsjournalister om det, at man kommer hen til et punkt i sit liv, hvor det stopper. Jeg græd, da vi røg ud af VM i Mexico i 86. Fordi det var så sørgeligt og forfærdeligt og trist, og hele den her enorme bølge, som vi dyrkede ekstremt i min familie, da vi var boede hjemme, mig og mine brødre der og min søster. Det græd jeg over, men siden har jeg faktisk ikke grædt. Og da jeg var i Atlanta i 96 under OL, hvor kvindehåndboldlandsholdet vandt OL-guld første gang, der kunne jeg jo stå på pressepladserne og se de andre journalister fra Danmark græde, juble, råbe, falde hinanden om halsen over, at de havde vundet. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg stod, om ikke iskold, så i hvert fald nøgternt analyserende ved siden af, og kunne bare konstatere, at det her, det er slut for mit vedkommende. Nu kigger jeg på det udefra. Jeg kan ikke længere spontant, umiddelbart, på barnlig vis kaste mig ind i det. For nogle mennesker stopper det.
Men du synes, det er barnligt at græde, hvis det er sådan, at Danmark kommer sejrrigt ud af en kamp. Altså, det er jo også en måde at blive grebet af en begejstring og tabe sig selv på en kontrolleret
måde. Jeg synes, at det er barnligt.
Ja, det synes jeg også, det er. Og jeg har skrevet om det her, fordi der er et eller andet i sportens evigt gentagende mønster. Det er det samme, han har sagt, der gentager sig gang på gang. At jeg forstår ikke, man kan blive ved med at blive lige grebet af.
Men det er en menneskelig grundfortælling.
Der er et eller andet med, at sporten er den samme fortælling hver gang. De minder for meget hinanden fra gang til gang til, at jeg kan opretholde det store engagement.
Jeg tror, at det, der er sket, det er, at sport er blevet en identitetsmarkør i dag i meget højere grad, end den har været tidligere. Og det er en af grundene til, at så mange græder og bliver rørt over deres egne følelsesudbrud. Jeg synes, det startede med Jørgen Leth, da han begyndte at intellektualisere sporten, og jeg har lagt mærke til, at rigtig mange primært mænd, du gør det gudskelov ikke, selvom du faktisk har forstand på sportsteorien, men du er en af de få kvinder, der har forstand på sport, der ikke hele tiden bruger en masse metaforer. Jeg tror, at det er fordi, at det, vi har tidligere talt om, hvordan autoritet i dag, den skal tilkæmpes. Og eliten kan ikke længere bare gøre krav på at være eliten. Så den forsøger at gøre sig relevant ved at intellektualisere massefænomener som sport. Og derfor har vi pludselig en lang række mænd, som ikke taler om Kierkegaard, ikke taler om Grundtvig, for det ved de godt, det interesserer ingen. Nej, men de kan fortælle alt, simpelthen som om, at det var det, der foregik på planetariet, altså astrofysik, det drejede sig om.
Der er to spor i det, du siger. Altså det ene omkring det her med, at det er en identitetsmarkør, det er jeg faktisk enig med dig i. Når det kommer til grød, så ved jeg ikke, hvor meget der identitet ligger i, at man sidder alene derhjemme i sin stue, og så bliver så begejstret over en sejr, at man så kniber en tårer. Der tror jeg bare, at det er et udtryk for euforien, altså river en med. Og der tror jeg altså, Sørine, at selvom det er en kamp, vi ser gentaget igen og igen, så er det så stærk en grundfortælling, at ligesom med eventyr også kan blive ved med at fortrylle os og beruse os, selvom de kører over den samme skabelon, så er der noget, som ikke kan fjerne fra den menneskelige psyke. Omkring det der med intellektualisering, synes jeg er ret interessant, Anna, fordi vi har set Brian Nygaard og Jørgen Leth fortælle om cykling, og Anders Haahr har været meget dygtig til også at beskrive tennis, men håndbold har været sådan et område, som ikke er blevet beskrevet. Tværtimod så har der været sådan en skepsis over for håndbold. Det er i hvert fald noget, der ikke er blevet underkastet sådan en intellektuel samtale. Hvad tror jeg er årsagen til, at vi har talt intellektuelt om fodbold og tennis og Tour de France og så videre, men ikke lige om håndbold?
Anna har fuldstændig ret. Jørgen Leth er en milepæl i det her. Fordi da han begyndte op gennem 90'erne, eller måske allerede 80'erne, men i 90'erne havde vi jo de helt store ryttere med Bjarne Riis og Rolf Sørensen, Brian Holm, Jesper Skiby, alle dem, der blev folkeeje i det år 10, der kom Jørgen Leths poetiske omklamring af cykelsporten. Den har han også lavet på fodbold. Han løftede det op til at være mytologi, til hele tiden at fortælle noget andet end det, vi ser. Som om det var en stor, åben vindue ind til vores eksistentialistiske liv. Langt over målet, hvis I spørger mig. Og åbenbart også over Annas mål.
og fordi, ikke over mit.
Fordi Jørgen Leth gjorde det, så er cykelsport og fodbold, eller blandt andet fordi Jørgen Leth gjorde det, i dansk forstand blevet løftet op til at være noget nær det tætteste, vi kommer på intellektuel kerne.
Jamen, det er sådan en moderne mytologi.
Og, den er klart moderne, og den er jo relativt hul, fordi det ikke inderst inde handler om så meget, som han gerne vil gøre det til. Håndbold har vi ikke kunne løfte op på den måde, både fordi Jørgen Leth ikke har faldet for det, og fordi håndbold har en anden begrænsning, det er indendørs. Det gør altså meget det der med, at der ikke er den store frie luft og regnvejr og alt muligt andet udenom. Og fordi håndbold er det her nivellerende, dybt disciplineret holdspil, hvor det simpelthen er sværere for eneren at folde sammen.
Men vel også fordi, at håndbold simpelthen er en yngre sport at spilles.
Og meget mindre
sport. Er færre.
Yngre sport. Men jeg tror, at håndbold går tilbage til 1800-tallet.
Altså, ja, men fodbold går tilbage.
Fodbold altså er ældre end håndbold.
Ja,
og håndbold er jo også kendetegnet ved at være i Danmark, og det er i høj grad en dansk sport, opfundet i Danmark, er også kendetegnet ved at være en provinssport. Den knytter sig til hallerne og hele halvkulturen.
Og det tror jeg
ligger uden for hovedstaden.
Er årsagen til den manglende poesi. Der er simpelthen for mange klappepølser, og for meget neonrør under halvloftet.
Men det
er
også spillets bundne natur.
Men hvis vi skal prøve at være lidt intellektuelle, om vi så bryder jer om det eller ej, uden måske at køre helt ud af Jørgen Leth-tangenten. Sørine, jeg tror, du tidligere har sagt noget om, at man kan bruge Grundtvig til også at fortolke håndboldsporten. For det handler jo også om det her med at opnå en musikalitet i fællesskaber, om også at lykkes sammen med andre. Det er jo det samme egentlig, dybest set, man kunne applicere på fodbold, men prøv at uddybe tankerne om det her med Grundtvig og håndbold.
Men den skal heller ikke trækkes for langt, men det er det her med, at håndbold er det er simpelthen et minutiøst organiseret kollektiv og fællesskab. Der er ikke nogen, der bliver enestående stjerner i håndbold, for de er komplet afhængige af de andre hele tiden. Så derfor så er hele den her folkelige fællesskabsfølelse meget stærk i håndboldsporten. Den vokser jo også ud af folkeskolen. Håndboldsporten har været proppet med folkeskolelærer og seminariemiljø, hvor man er gået meget op i fællesskab og demokratiske værdier, lighed, hele den her, alt det vi ynder og elsker. Det er ikke noget tilfælde, at håndbold er kommet på den her immaterialistiske kulturkanon, vi lige har fået kåret, fordi håndbold simpelthen inkluderer alle.
Men så forklarer mig, hvorfor vi godt kan tale om store stjerner i fodbold, som jo også er et hold. Der har du David Beckham for eksempel, altså, som jo virkelig er blevet brand og en superstjerne, og i dag Messi, Ronaldo osv. De er jo også en del af et hold.
Men for det første så er der den store forskel, at fodbold er en sport, hvor den enkelte meget mere autonomt kan løbe sin, kan gøre, hvad han vil. Han er ikke lige så afhængig af sine medspillere som i håndbold. I fodbold kan man jo beholde bolden, så længe man vil. Det kan man ikke i håndbold. Og så er der den indlysende forskel, at fodbold er blevet en helt ekstrem kommerciel kraft. Og det betyder jo, at fodboldspillerne bliver verdensstjerner. De er jo virkelig rige, og dermed får måske politisk betydning lige frem i samfundet, hvor håndboldspillere stadig lever som amatører næsten. Jeg ved godt, de får løn, men ingenting i forhold til fodboldspillere.
Håndbolden, den blev til efter Grundtvigs død. Og derfor så tror jeg kun, at han ville have syntes om håndbold for så vidt som, at det var krop og bevægelse, og det elskede Grundtvig. Og det gjorde han, fordi han ikke kunne lide røv-til-bænk-undervisning. Han kunne lide, at man bevægede sig. Han troede på, at mennesket kan hvile for meget på sin fornuft. Så kunne jeg også godt tænke mig at sige noget om, at jeg tror, en af grundene til, at sport er kommet til at fylde så meget, det er fordi, at selve sportspræstationen, det er et af de steder, som ikke er blevet politiseret. Altså, der er masser politik i sport, men selve kampene, selve kappestriden, den er egentlig upolitisk. Jeg har lagt mærke til på min arbejdsplads, at man tit diskuterer alle mulige sportskampe, og jeg tror, det er fordi, at det er ukontroversielt. Altså selv hvis man diskuterer kongehuset i dag, som er en institution, der er mere populær, end den har været i utrolig lang tid, så er det ikke sådan, at man ikke bliver nødt til bare at lægge en lille smule afstand til kongehuset, og så sige, den kan jeg ikke lide, eller det faldt han igennem med, og så videre, ikke? Men med hensyn til sport, så er alle enige om, det er i orden at diskutere en kamp og have stor fornøjelse af den.
Vi har fået en mail fra Jonas, som jeg godt kunne tænke mig at drøfte også med jer. Han skriver, at Håndbold er en meget let sport at lære. Man bruger hænderne, den kropsdel, hvor vi har den største kontrol, og vi er nærmest det eneste land, der går op i det. Jeg vil sige Sydkorea, Ungarn, Norge, Sverige, går også en del op.
Frankrig, Tyskland.
Cykling er lidelse. Hvem kan torturere sig selv i længst tid og holde det ud? Og så er det en verdenssport. Konkurrencen er stor, og de lever som munke for at holde kropsvægten i bund. Respekt for det. Og så det sidste her. Det er ekstremt svært at blive dygtig til fodbold. Det er hele kroppen, man skal beherske, samtidig med, at man skal have en vanvittig fysik, da banen er stor. Der skal rent faktisk løbes, og man må heller ikke bruge det bedste redskab, vi udstyret med, nemlig hænderne. Intet er ovenstående er kønnet. Konkurrencen er blot større på herresiden. Hvad er jeres tanker om den del? Har han ret?
Altså, delvist. Han har jo selvfølgelig ret i, at konkurrencen er større i fodbold, fordi der er mange flere lande, der er gode til det. Men han har ikke ret i, at det er nemmere at blive god til håndbold, eller det kræver mindre fysisk styrke. Det er jo bare med at blive suveræn bedst inden for den ramme, håndbold er. Og det er sandelig svært. Og det har, der er så meget springkraft og teknisk finesse i håndbold, som kræver virkelig mange kræfter.
Selv curling er svært.
Ja. Anna, hvorfor tror du, at vi er et dyr, der holder af at se andre dyr dyrke sport?
Det tror jeg, fordi livet grundlæggende er en kappestrid. Og selvom vi lever i et trygt og godt land, så ved vi godt alle sammen, vi er dødelige, andre kan skade os, og at det er derfor en god idé at besidde de egenskaber, der skal til for at sikre vores overlevelse. Og inden for forskellige discipliner er det jo forskellige egenskaber, men man lægger vægt på udholdenhed, styrke, hurtighed, smidighed og i en tryg ramme, fordi der er jo ingen, der dør af det til syvende og sidst. I en tryg ramme kan vi sidde og se andre overvinde strabasserne, og det fylder os med dyb, dyb tilfredsstillelse, netop fordi livet grundlæggende er så farligt, som det er.
Det er jo også sådan, vi har det, når vi ser alene i vildmarken. Så kan vi sidde i sofaen og drikke lidt kaffe og spise chokolade imens. De jo så har gennemgået alle deres strabasser i et eller andet vildmark oppe i Finland, eller hvor det var, de var sidst. Er sport det sidste sted, hvor vi kan udfolde vores tro på alt for disciplin og idealer og vilje?
Det er i hvert fald det sidste sted, eller et af de sidste, hvor man ser stort på alle de idealer, vi ellers dyrker i det her meget lighedsfikserede samfund. Altså som Anna har været inde på, så det her med at være del af eliten, det har vi også før talt om alle tre, altså at være del af eliten er ikke noget, man så gerne vil, men i sportens verden vil man gerne, fordi der er det jo eliten, man beundrer. Så alt det her med at skille sig ud, gå sin egen vej, tro på sig selv, gerne rose sig selv, fordi det er også en måde at bygge sig selv op på. Alt det, som er hæmningsløst selvrealiserende, kan man sige, og som vi har det med at nedtone alle mulige andre steder, det lever i sportens verden, og det er fuldkommen legitimt at være sådan, fordi så bliver man bare ikke den bedste. Det er også derfor, nogen vil sige, at sportens verden er på mange måder der, hvor livets vilkår allermest klart bliver udstillet. Det er dybest set sådan, det er. Vi har bare skabt en civilisation ved siden af, hvor vi prøver at nedtone alt det, der skaber ulighed, og at der er nogen, der skiller sig ud. I sportens verden er det hele stadig tilladt.
Det er også lidt i forlængelse af det, du sagde før, Anna, at sporten er ligesom med kongehuset noget af det, som er relativt neutralt at diskutere på arbejdspladser, og hvor der kan være nogle små indbyrdes uenigheder, men de er ikke så væsentlige, at det er noget, der splitter folk ud. Men hvordan tror du egentlig, at det kan være, at vi os, som har lidt svært ved som nation, ved et ord som elite, at vi sagtens kan knus elske en sportsstjerne, mens vi er noget mere tøvende over for forfattere, for eksempel. Når det er sådan, at der er en forfatter, der får Nordisk Råds litteraturpris eksempelvis, så er det meget sjældent, at folk de går sådan helt i grødlebilt ekstase over det.
Ja, det er rigtigt. Det er
hvad
rigtigt.
Tror du er årsagen?
Ja, altså jeg vil lige sige til det med, jeg synes det var en virkelig fin beskrivelse, at Sørine gav af alt det, som sport kan, og som gør sport sundt. Og derfor synes jeg også, at kongen har udvirket noget meget, meget stort ved at opfinde Royal Run. Det må jeg sige. Altså der har været så meget kritik af hans talegaver eller mangel på samme, og for mig at se, så kompenseres det fuldt ud af, at han har opfundet Royal Run, som bringer nationen sammen, og der var jo flere, da det blev holdt her for nylig, var der jo flere, der deltog i det, end der nogensinde har været tidligere.
Kunne du finde på at deltage i det?
Det kunne jeg godt, og det eneste, der har afholdt mig fra det, det er, at så mange har meldt sig, at der ikke er plads til flere. Altså, det er få timer efter, at løbet bliver bebudet, at Billetterne er udsolgt.
Men kan vi ikke få et dansk navn for Royal Run?
Det hedder Kongeløbet. Det kan vi bare kalde det fra nu af.
Kroneløbet. Sådan noget eller det.
Men jeg vil godt, det du siger, Sofia, med hvorfor vi ikke falder i svime eller begynder at græde.
Ja, og en forfatter, en kunstner.
Jeg tror, det har noget at gøre med det, Anna har været inde på, og som jeg også selv, eller som jeg tror er en meget vigtig pointe. En sportsmand repræsenterer kun det, han udfolder fysisk, som regel. En kunstner vil også noget. En kunstner vil har formet et budskab, vil måske gerne påvirke os på en bestemt måde, hvorimod sportsmanden vil sådan set bare realisere sig selv. Det er det, der ligger i at være sportsmand. De vil bare blive bedre og bedre for deres egen skyld. De gør det ikke for vores skyld. Og fordi det hele er så indadvendt, sportsmanden er bare sin egen fortælling, så kan vi præcis, som Anna siger, alle sammen iagttage det udefra på præcis de samme tilskuerpladser. En sportsmand deler ikke vandene, medmindre han opfører sig fuldstændig vanvittigt i sit privatliv, eller er meget, meget voldsom. De fleste sportsmænd deler ikke vandene, fordi at de egentlig ikke vil os noget. Det er kun os, der ligger det hele ind i dem. Og derfor kan vi i fred tale om dem.
Hvis jeg lige må udfordre det lidt, så kan vi jo sige, at der er mange sportsfolk, som er begyndt at reklamere for ret mange ting. For eksempel var der jo en slutrunde, hvor jeg mener, det var Ronaldo, der fjernede en sodavand, fordi han var så i gang med et eller andet.
Han fjernede en cola, ja.
En cola, ja. Præcis. Der bliver sportsmanden vel politisk?
Ja, og det er en relativt ny udvikling. Og det er nemlig rigtigt. Og Ronaldo er jo også ham, der spiller for en saudiarabisk klub. Alene det kan man diskutere, det moralske ved. Så det, der er begyndt at komme en ny udvikling, hvor sportsfolk også kan komme til at repræsentere noget moralsk, hvad de jo også gjorde, da hele doping systemet bræssede sammen. Der begyndte det også. Så det kommer med tiden.
Men jeg synes da egentlig, det er fuldstændig evident, hvorfor at kunstnere og sportsfolk ikke måles på den samme vægt. Det er fordi inden for sport, der er reglerne klare. Der ved man ligesom med sikkerhed, om den ene er bedre end den anden. Det gør du ikke med en kunstnerisk præstation overhovedet. Og der er også det, at oplevelsen, det kan jeg jo se, og det er ikke fordi, jeg har erfaret det ofte selv, men folks oplevelse af sport, den bliver jo større, netop fordi de ser det sammen med andre. Altså, jeg sidder og glor på en fodboldkamp, 90 minutter, ikke? Og meget ofte er der kun tre mål. Altså, for os, der ikke er grebet af den hellige ild, er det mærkeligt, at man vil bruge 90 minutter på at sidde og se nogen score så få mål. Og det er jo, fordi man gør det sammen med andre. Med hensyn til kunstværker, så virker de forskelligt, tror jeg, på den enkelte. Man erfarer noget forskelligt, og derfor kan man ikke i samme omfang dele oplevelsen. Så jeg synes ikke, det er mærkeligt, at folk går mere amok over sport, fordi de er enige om, hvad det er, det går amok over.
Jeg bliver stolt, når Solvej Balle for eksempel indstilles til en pris, eller nej, Marie, ej, et for en. Altså, det synes jeg virkelig er flot, men det er jo ikke noget, som jeg bliver grødlebil over. Er det nemmere altså, for os at forstå en fodboldkamps skønhed end ved at sætte en idé, der kan ændre verdensgang? Det er et meget højpandet spørgsmål.
Jeg tror, jeg ville svare, at det er lettere for majoriteten. Men hvis man sidder og brænder for eksempel det ydre rum, som jeg lige har været til udstilling om, så vil der helt sikkert være nogen, der synes, det er langt mere interessant end en fodboldkamp, hvad der foregår derude af nye opdagelser. Så jeg tror, det kommer selvfølgelig an på hvem man er. Men der er jo det med sport, og nu har vi sagt det et par gange, det appellerer simpelthen så bredt. Fordi det er simpelt, fordi det er umiddelbart, og fordi man ikke behøver nogen, stort set nogen forkundskaber, og at det er simpelthen en nem måde at lade sig underholde på. Så derfor så vil man aldrig kunne sammenligne de to ting.
Nej, jeg vil nok sige, hvis det er en idé, der forventer, eller hvis det er en idé, der forandrer verden, så tror jeg godt, folk fatter den. Altså folk fattede godt, da der kom en vaccine mod AIDS. Sværere var det heller ikke, eller da internettet brød igennem.
Og atombomben, tror jeg
også. Og atombomben, tror jeg også.
Også de fangede.
Ja.
Hvilke sportsstjerner har I selv beundret? Altså jeg kan sige for mit vedkommende, jeg i 90'erne beundrede jeg hæmningsløst ham, der hed Cipollini. Han var en cykelrytter, men det jeg beundrede ham for, det var ikke hans cykling. Det var, at jeg synes, han var super sjov. Han deltog i Tour de France efter Tour de France, og han nåede aldrig til Paris. Han meddelte hver gang, at han ville gennemføre løbet, og det ville han blandt andet, fordi han ville til Paris, for kvinderne krævede det. Eller han ville året efter til Paris, fordi han mente selv, at han klædte Paris bedre end Eiffeltårnet. Og så ser man ham så i Monte Carlo, hvad Jørgen Leth vil sige som drøsmand, fordi han blev også kaldt for løvernes konge og var jo damernes ven. Jeg synes, han var så fascinerende.
Jeg har beundret Flojo, som hun blev kaldt. Florence Griffith
Joyner.
Yeah. Og jeg har beundret hende, fordi hun satte den ene rekord efter den anden på 100 meter og 200 meter. Og fordi hun havde de her lange, kunstnerisk dekorerede negle på den ene hånd, den hun ikke hvilede på med jorden, når hun skulle starte, der var de op til 15 centimeter lange.
Wow.
Jeg synes bare, hun var så ukuelig. Hun var simpelthen så sej, og hun, altså, hun lod sig aldrig slå ud, heller ikke de gange, hvor hun ikke løb så hurtigt, som hun kunne have tænkt sig.
Men hun var 100 meter løber?
200 meter
200.
Løber. Ja.
Sikkert også noget stafet. Og...
ja, fordi hun løb også 400, altså 4 gange 100 meter.
Okay. Og så døde hun jo meget ung.
Hun var gennemdopet, jeg er ked af at sige det, men det var det alle
sammen. Nej, det er ikke bevist. Nu må jeg forsvare min heltinde.
Ja.
Jeg er ked af at sige det. Og faktisk har hendes familie anlagt sag,
okay.
Fordi flere har påstået, at hun var dopet. Men det er ikke bevist, og vi er nogen, der tror, hun ikke var dopet.
Det er godt.
Det er godt. Hun takker dig fra graven. Sorine, hvilke sportsstjerner har du beundret?
Jeg har beundret mange, men jeg vil sige, at den første, jeg virkelig faldt for, det var Muhammad Ali. Og det var fordi, at han var allerede ved at være en moden bokser, da jeg var barn eller teenager, og jeg stod op om natten og så ham bokse, og var meget, meget grebet af den her helt exceptionelle selvtillid og meget, meget voldsomme udstråling, han havde. Og så selvfølgelig hans helt særlige, elegante boksestil, hvor han jo dansede som en sommerfugl og stak som en bi, som det hed sig, og var virkelig en bokser af en anden klasse end alle andre. Ham var jeg meget optaget af, og fulgte ham jo også frem til hans død. Og sådan, han fik jo Parkinson og blev syg og blev svagelig og kom til at leve meget tilbagetrukket. Men var en af de allerstørste karakterer i sportens moderne verden overhovedet.
Ja, Bonder, der har du også blik for hans teknik. Altså, det vil sige, det reflekterede jeg aldrig nogensinde over med Cipollini. Altså, det var nogle helt andre ting, jeg lagde mærke til. Men dengang, det er jo måske også en indgang til sporten, at man bliver fascineret af en person, som er et brand.
Mm.
Og det er jo også en udvikling, som sporten har taget. Den kan det være, vi skal diskutere en anden gang. Samlet kan vi sige, at sport er en form for moderne mytologi, hvor helte, de kæmper og ofrer sig, og er til måske også genopstår.
Det er Jørgen Leth-agtigt.
Jeg ved det. Jamen, jeg er jo den grødlebil her i selskabet, så tilgiv mig. Kan vi sige det?
Det kan vi godt sige.
Det kan vi godt sige bare. Og apropos genopstandelse. Sorin, den er til dig. Selvom både Rolf Sørensen og Bjarne Riis og andre cykelryttere, de har forbrudt sig mod cykelsportens moralkodex og brugt doping, som du også lige var inde på med Flojo, så er de siden blevet taget til noget. Hvad skal der til for at blive tilgivet som faldende sportsstjerne?
Det er sådan lidt svært, og de er jo sådan set kun delvist taget til noget. Bjarne Riis er ikke taget til noget på samme måde, som Rolf Sørensen er. Der er forskel. Det har noget at gøre med, hvordan de opfører sig, mens det hele står på. Og Bjarne Riis, han var jo den store stjerne. Han vandt jo Tour de France i 96, og det var i 98, at dopingafsløringerne virkelig begyndte. Og der reagerede Bjarne Riis jo på spørgsmål ved at være virkelig aggressiv og arrogant og kunne udtale sådan noget med, at han havde simpelthen krav på at få lov til at bare køre cykelløb i fred og så videre. Så han håndterede det simpelthen så uheldigt og løg så længe, at han, jeg tror, han har svært ved at blive taget rigtigt til noget. Rolf Sørensen er en anden karakter. Han løg også længe. Det var en vittighed, når man gik rundt og sagde Rolf
Ren. Ren.
Så på den måde var han jo på mange måder lige så klodset. Men Rolf Sørensen har en anden fremtoning. Han er blevet en meget populær kommentator og har gradvist arbejdet sig ind i det folkehjertet igen. Så det afhænger af, hvordan man håndterer tingene.
Hvad tænker du om den del, Anna? Altså, tror du, vi accepterer mere fra sportsstjerner end fra politikere?
Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det afhænger af, hvor dygtig man er. Hvis man er en uundværlig sportsstjerne, så kan man blive tilgivet hvad som helst. Altså, man hører jo tit, ingen nævnt, mange glemt, man hører jo tit om alle mulige voldelige, også danske sportsstjerner, som ikke desto mindre spiller videre. Og det gør de, fordi de ikke kan undværes. Det samme gælder i politik. Uden sammenligning i øvrigt, så har vi jo haft en med fodlænke, som ikke desto mindre stadig har gang i karrieren, og det går vist godt. Så også virkelig dygtig på, og Lars Lykke har også sit på samvittigheden, uden at jeg beskylder ham for noget kriminelt. Men hvis man er dygtig nok, så kan man overleve. Det gælder også i vores branche, sådan en som Henrik Kvartrup, som jeg selv synes er meget dygtig, og hvis podcast jeg lytter til med stor fornøjelse hver eneste uge. Han har kæmpet sig tilbage, og det ville ikke være lykkedes for ham, hvis han ikke var så god. Så jeg tror generelt, man kan sige, at hvis folk ikke kan undværes, så får de lov at blive. Nærmest uanset, hvad de har gjort. Visse undtagelser er der dog.
Så der er det med alle regler. Fortjener sportsstjerner overhovedet al den beundring, de får, og de millioner, de tjener?
Nogen vil jo sige, at det er ude af proportioner. Det vil jeg gøre, fordi jeg synes trods alt ikke, at deres virke er så vigtigt. Andre vil sige, at hvis folk gerne vil betale for dem, så fortjener de det. Og det, altså, der er jo ikke noget indlysende svar på det, men jeg synes helt sikkert, både fordi, at det skader deres, eller det kan påvirke deres måde at være mennesker på og sportsfolk på, at de bliver så styrtende rige, nogle af dem. Jeg synes ikke, det er nogen sund udvikling. Og så fordi, at jeg som sagt synes, at det bringer sportsmanden op på en piedestal og simpelthen er for stor i forhold til den betydning, han eller hun reelt har på verdens udvikling. Så jeg synes, at proportionerne er rådet skævt.
Hvad tænker du, Anna, om sådan en 16-årig, som pludselig begynder at tjene 300 millioner om året?
Jamen, det har jeg svært ved at være farvet over. Altså, jeg er enig med Sørine i, at sportsstjerner, den næsegruse beundring, der omgiver den, den har taget overhånd. Det er jeg simpelthen enig med Sørine i. Men jeg vil sige, at de er jo virkelig store talenter. Så hvis man vil betale det, så er det nok, fordi de har fortjent det. Og så synes jeg, at det er dem vel ondt. Det er jo alle verdens blikke, der hviler på dem, og de skal jo bare træde det mindste ved siden af. Og her taler jeg ikke om kriminelle forhold, men have et skænderi med kæresten, mens der ligger en paparazzi ude i hækken, så er det i alverdens medier. Så det kan jeg ikke have ondt af, at de tjener mange penge. Det er et udtryk for, at rigtig mange mennesker har fornøjelse af, at de er her på jorden.
Alright. Til sidst så vil vi give kulturanbefalinger videre, som handler om sport, og jeg vil gerne anbefale den bog, der hedder Open, af den tidligere tennisstjerne André Agassi. Har I læst den?
Ja.
Har du læst den, Anna?
Det kan jeg ikke påstå.
Du vil ellers synes om, at den har virkelige elementer, altså af drama i sig og amor fati, som han elsker skæbnen. Den indleder med noget i retning af, som jeg husker det, det er en del år siden, jeg har læst den, at han skriver, jeg vågner en morgen og ved ikke, hvor jeg er. Det er der ikke noget nyt i, sådan har jeg haft det meste af mit liv. Og så begynder han ellers at fortælle om, hvor meget han afskyer tennis. Mm. Men en ting, han afskyer mere, det er at tabe. Så han er sådan fanget altså i, at han har en vild vilje til sejr og et stort had til den sport, som han så skal sejre indenfor. At spille tennis, skriver han, er mit levebrød, selvom jeg hader tennis, hader det med en mørk og hemmelig lidenskab og altid har gjort det. Lige meget, hvor meget jeg har lyst til at stoppe, gør jeg det ikke. Jeg tryller mig selv om at stoppe og bliver ved med at spille, og dette tomrum, denne modsætning mellem det, jeg har lyst til og det, jeg faktisk gør, oplever jeg som den inderste kerne i mit liv. På mange måder så er det sådan en anti-sportsbog, altså hvor vi har heltens rejse, når han frem mod forsoning, dertil er svaret bare nej.
Det er en fremragende bog, og det er nemlig den der meget interessante beskrivelse af, at han faktisk føler afsky for sit eget liv. Samtidig med, at han var virkelig en stor stjerne, og har jo præget tennissporten der op gennem 90'erne, men han... Og den er en sportsbiografi langt over niveau i forhold til, hvad der kommer.
Virkelig, virkelig velskrevet. Hvad med jer? Hvad vil du anbefale, Anna?
Nu har jeg jo ikke prætenderet at være nogen stor sportsekspert, og derfor ville det heller ikke være særlig troværdigt, hvis jeg gav mig til at udbrede mig om alle de sportslige værker, jeg har læst. Jeg har læst Harry Potter. Ja, Quidditch, kan I huske det?
Ja.
Hvor de skulle have fat i Golden Snitch. Nej, jeg er kommet i tanker om en roman, jeg har læst, hvor sport var konstituerende for den. Og det er Fodboldfeber af Nick Hornby. Det var hans debutroman. Og det er mange år siden, jeg har læst den. Og det eneste, jeg kan huske om den, det er, at det var en mand, som var fan af Arsenal, og som havde set kampe sammen med sin far. Og så vidt jeg husker, så var forældrene blevet skilt, og derfor var det en eller anden måde at holde fast i båndet til faren på. Og jeg husker også, at det voldte problemer i forhold til kvinder, at manden var så opslugt af
sport?
Ja, af netop fodbold, at man kunne elske fodbold mere end kvinder, og det havde kvinder svært ved at forstå. Og selvom jeg har læst bogen, så må jeg sige ja, og det har jeg stadig svært ved at forstå. Men det var en god bog, som absolut er anbefalesværdig.
Hvad med dig, Sorine?
Jamen, jeg vil vende tilbage til Muhammad Ali, fordi at den amerikanske forfatter Norman Mailer har skrevet en bog, der hedder Kampen, som handler om den kamp, som Muhammad Ali boksede mod George Foreman i 1974 i Zaire, som er en meget, meget berømt...
Rumble in the Jungle, er det den?
Præcis, det er nøjagtigt den, hvor Norman Mailer følger de her to store, mørke sværvægtsboksere tæt. Han skriver sig selv, beskriver sig selv i tredje person, så som sådan en forvirret, ydmyg intellektuel, som jo på mange måder har stor status, og bokserne beundrer ham for alt det, han kan skrive, men han beundrer dem dobbelt, og synes selv, han er en lille, ubetydelig myre i forhold til de her store, stærke mænd. Og jeg ser Ali, at han er meget vild med, og bogen indledes med, at Norman Mailer beskriver Ali som den her verdens største atlet. Når han træder ind i lokalet, skriver Mailer, mænd sænker blikket, de bliver endnu en gang mindet om deres eget mindre værd. Og det er Norman Mailers eget mindre værd, som hele bogen jo kredser om, og så beskriver han den boksekamp, og jeg vil sige, der er ikke mange som ham, der kan beskrive, hvad det er for en vanvittig affære, når to store mænd står og slår på hinanden i 12 omgang.
Men han kommer aldrig over i forhold til Jørgen Leth og overmytologiserer det.
Med al respekt for Jørgen Leth, så er Norman Mailer en større forfatter. Og derfor så er der simpelthen en helt anden realistisk nerve i det, han skriver.
Så går vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sorine, jeg tror godt, man kan sige, at du har haft en lang tur hjem fra folkemødet.
Jeg sidder i en bil på Øresundsbroen og er på vej hjem fra folkemødet på Bornholm. Og ved siden af mig løber hundredvis af mennesker, som er i gang med at løbe halvmaraton, fordi broen har fødselsdag. Og det er altså blevet fastsat til at være ligneragtigt den dag, hvor den helt store trafik skal hjem fra folkemødet. Vi har stået her en time nu og ventet, og jeg ved godt, jeg burde glæde mig på vegne af alle de her mennesker, der får sig en dejlig løbetur, men det er virkelig svært, når man ikke helt fatter verdens logik og form for planlægning. Jeg håber, der sidder nogle mennesker et sted i en eller anden komité og har virkelig røde ører, fordi jeg tror, vi er mange, der er en lille bitte smule trætte af, at de her to ting skulle støde sammen. Øv.
Det er også en sygt dårlig planlægning.
Ja, det var helt, helt utroligt, at det kunne falde sammen på den måde.
Anna, tog du hjem om lørdagen eller søndagen?
Jeg tog afsted om lørdagen, og jeg tog med fly og kom afsted med dat uden problemer. Men Norwegian, jeg rejste sammen med en kvinde, der skulle flyve med Norwegian, de aflyste et fly klokken 8:10, tror jeg det var. Og mistanken er, det vil jeg gerne sige til jer, Norwegian, fordi det skete jo uden begrundelse. Det var, at flyet ikke var fyldt, og at I derfor udmærket godt vidste, at kun på denne her måde ville I kunne fylde det fly, der gik 2 timer senere. Det er ikke en pæn måde at gøre det på. Man skal give folk en rigtig god begrundelse, hvis man gør den slags. Nu sad der en masse sure mennesker ude i lufthavnen, og jeg tror ikke, de flyver med Norwegian ved næste folkemøde.
Lad os også høre en ventilator fra dig, Anna.
Hej, det er Anna. Jeg har altid haft nemt ved at forelske mig, og det er jo ikke særlig smart, når man er gift. Derfor så er jeg blevet rigtig god til at forelske mig i filmhelte. For nogle år siden var jeg helt vild med Jonathan Pine. Det er ham fra Susanne Biers miniserie The Night Manager, Nat på Tjen. Jeg synes, han var den mest utrolige mand i verden. Og det holdt faktisk lige indtil ham, der spillede Jonathan Pine, nemlig skuespilleren Tom Hiddleston. Han begyndte at reklamere for undertøj. Pludselig så poserede han alle vegne som sådan en pin-up boy. Og der sluttede min betalelse. Men for tiden er jeg blevet helt vild med River Cartwright fra serien Slow Horses. Han er sådan en detroniseret MI5-agent, og han er hele tiden ved at dø. Det er så skrækkeligt. Men indtil nu, der har han overlevet 4 sæsoner, Og denne gang gør jeg mig selv den tjeneste, at jeg ikke undersøger, hvem han er i virkeligheden.
Klogt. Han hed Natportieren, ikke? Altså Susanne Bier.
Jo.
Han var, altså, gid han var i bad, altså...
Han var skøn.
Tiden. Han var meget, meget lækker.
Men det var så pinligt, da han så gav den som undertøjsmodel og poserede på sådan en slæsk, indsmirrende måde og holdt helt op med at være helteagtig.
Jeg har været til TV2-koncert.
Jeg er i Sønderborg, og jeg har lige været til en TV2-koncert, og det var en meget dejlig og meget rørende oplevelse. Der var tusindvis af mennesker på pladsen, og der var øl i lange baner, og der var ringriderpølser. Og så var der mindst tre generationer til stede. Der var de yngre, der var også middelalderne, og så var der en masse, der også var ældre. Og jeg var der med min søn, og selvom der er 30 år imellem os, så fik jeg et kort øjeblik følelsen af, at vi var jævnaldrende. Og nej, det er altså ikke, fordi jeg lider af aldersfornækkelse. Jeg ved godt, jeg er 52 år. Men jeg ser sådan på det, at ligesom et træ har overringen, så har vi mennesker det også. Og jeg føler stadig, at jeg er til stede i de fleste af mine aldre. Milan Kundera skriver det meget fint et sted i Udødeligheden. Han skriver, at der er noget i os, som altid lever uden for tiden. Men nu er det midnat, og jeg er træt, for jeg er jo ikke 20 år længere.
Det var en meget fin oplevelse, og min søn sagde, at TV2 og sådan noget, jeg tror kun, jeg kender et enkelt nummer. Det viste sig, at han kendte nærmest dem alle sammen. Jeg læste en undersøgelse for noget tid siden, der viser, at vi vurderer altid os selv til at være cirka 20% yngre. I kender godt det med, at møder tidligere klassekammerater og tænker, shit, man var de blevet gamle. Mm. Og så går det op for en, at det, man egentlig har set, det er et spejl.
Mm.
For det er man så også selv.
Heldigvis er der nogen, der hele tiden er ældre end en. Og så længe de holder sig i live, så kan man stadig føle sig en smule ung.
Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og det er der også nogle lytter, der har gjort, for sidste uge, der fik jeg sagt, at Alfred Josefsen var stifter af Irma, og det er han altså ikke. Det var Karen Marie Schepler, som sammen med sin søn Carl Schepler stiftede supermarkedskæden. Måske var det Karen Marie, der skulle have en statue i stedet for den her Irma-pige, som man gerne vil have sat op et sted på Frederiksberg. Så er det ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet. Og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt. Og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.